Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Matteuse evangeeliumist 21. peatükist esimesest kuni 9. salmini. Ja see on just see sama kirjakoht, millest Vilja siin rääkis Noginovskiga seoses, Sven Noginovskiga, et kuidas Jeesus eesli seljas ratsutas Jeruusalemma. Ma loen siis selle Matteuse 21:1-9. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole ülimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud ema eesli ja säluda juures. Päästke need valla ja tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake. Issand vajab neid, ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida profeti kaudu on räägitud. Ütelge Sioni tütrele, enne su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja loomavars. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulga taga, kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hosanna kõrgustes. Amen, see on Jumala sõna. Et see kuuldud evangeeliumitekst on jah, kirikutes ja ka kristlikes kodudes palju kuuldud, palju loetud lugu, Jeesuse Jeruusalemma ratsutamisest. Et sellest on räägitud palju, et meilgi siin Rakvere adventkirikus me täna oleme juba jõudnud sellest rääkida. Sellest on omakorda kirjutatud veel jutte nii peaasjalikult lastele, aga ka suurtele. Ja sellest on tehtud laule. Tänagi pärast jutlust võime kuulda just selle teemalist laulu. Sellest on tõenäoliselt ka luuletusi tehtud, aga ühtegi sellist mul ei tule küll praegu meelde. Aga ma olen kindel, et nii palju kasutatud teema ei ole ka selle koha pealt kuidagi nagu kõrvale jäänud. Ja ristiusu jaoks on tegemist, ütlen siis sellise niinimetatud ikoonilise sündmuskirjeldusega. Kui võtta kätte vana piltidega piibel, siis reeglina on selles ka pilt, kuidas Jeesus eeslisel ja Jeruusalemma ratsutab. Et see on oluline, sest päris iga piiblilugu ei ole pilti jõudnud. Aga toimunud oma silmaga näinud juutidele tähendas see prohvet Sakaaria ennustuse täitumist. See tähendas tõotatud messia tulemist. Sellepärast võttis rahvas Jeesuse rõõmu hõisetega vastu. Inimesed laotasid puuoksi, palmioksi oma riideid tale tee peale, et messia tulemine võimalikult austusväärne, võimalikult pidulik oleks. Juuda rahva hetke olukord oli nende sellist eluolu silmas pidades oma aja kohta küll igati normaalne, aga neil oli palju muresid. Nimelt nad olid ilma jäänud juba ammu oma riigist. Seda polnud neil polnud ka lootust, et nad selle kuidagi tagasi saaksid. Iseseisvuse mõttes oli siis olukord jah tõesti masendav. Vana-Rooma keisririik oli meie ajaarvamise esimesel sajandil veel väga tugev, võib öelda, et elas tegelikult oma sellist hiilge aega. Ja see tugevnes veelgi. See hakkas lagunema alles tegelikult pärast keiser Konstantinus Suurt. Ja juutidel polnud lootustki, et okkupatsiooni võim nüüd Rooma riigi kuidagi nõrkusest, sellest lagunemisest tulenevalt taanduks. Nii nagu Eesti ja teised sotsialismimaad said võimaluse iseseisvuseks Nõukogude Liidu lagunemise tõttu. Ja, aga juudid pidid jätkuvalt taluma võõrast võimu ja neile määratud maksukohustust. Lisaks oli Rooma keisririigis veel ka kohustuslik keisri kultus, riigivalitseja jumalaks pidamine. Sellest olid juudid Jeesus ajal küll jah vabastatud, aga see vabadus ei olnud tulnud niisama. See oli kätte võideldud paljude märtrite vere hinnaga. Sellest võitlusest võib natukese lugeda Vanatestamendi apokriivadest, et need on netipiiblis vabalt loetavad, kui kodus ei olegi sellist piiblit, kus need sees oleks. See võitlus oli olnud niivõrd karm, et isegi roomlased pidasid provintsi rahu huvides mõistlikuks anda siis oma riigis juutidele keisri kummardamise kohustusest eri vabastus. Rooma valitsejad taipasid, et juudid pigem surevad, kui kummardavad keisrit jumalana, ja siis see vabastus keisri kultusest oligi tegelikult riigi võimukandjate selline puht pragmaatiline otsus. Ja igasuguse vastuhaku muidu oli Rooma riigi sõjavägi karmikäega maha surunud. Ajaloost on teada, et seal riigis löödi võimuvastased mässajad, ka siis röövlid ja muidu kurjategijad, kes väärisid surmanuhtlust, nad löödi risti. See oli tol ajal väga levinud karistamisviis. Just selliste, ütleme nüüd, kõige suurematele pättidele, ükskõik kas siis kriminaalses või poliitilises mõttes. Arvata võib, et iga juut oli näinud ristilöömist ja ristil surnud või suremas inimesi teede ääres rippumas ristil. Aga sellest hoolimata, et ja rahvas oli rõhutud, rahvas oli alla surutud. Sellest hoolimata juudid kasutasid iga võimalus ära, et Rooma ülemvõimu kõigutada. Ja nüüd siis ratsutas Jeesus eesli seljas Jeruusalemma. Tegi seda just nii, nagu Messias pidi tegema. Teadaolevalt tuli Jeesus Jeruusalemma kuldvärava kaudu. Selle värava müürisid moslemid kinni, et nende arvates antikristus ei saaks sealt kaudu tulla. Ristisõdijad tegid vahepeal värava lahti, kuid 1187. aastast alates on see värav nüüd pidevalt kinni olnud ja on tänagi kinni müüritud. Kes Jeruusalemma juhtub minema, kes saab selleks võimaluse, siis seda võib seal vaatamas käia. Ja kinni müüritud väravad. Paistavad ja siis Õlimäe pealt ära, nagu Aare siin nimetas. Ja võib-olla siis Getsemani aiast. Aga kui Jeesus tuli 2000 aastat tagasi umbes selle värava kaudu sisse, siis võttis rahvas teda rõõmuga vastu. Et lõpuks ometi tuleb see, keda oleme oodanud. Tuleb see, kes Taaveti kombel ajab vaenlased põgenema ja taastab Iisraeli kuningriigi. Pärast seda sümboolset sisseratsutamist oodati messialt aga hoopis midagi muud, kui siis ohvriloomade, müüjate ja rahvaajatajate templist väljaajamist. Oodati, et Jeesus näitaks oma messialiku väge mitte nüüd templi väärnähtuste, vaid Rooma keisririigi vastu. Kui profeti ennustustes kirjeldati saabuvat messiat alandlikuna, et siis tollaaegsed messia ootajad ikkagi eeldasid, et see eesliseljas Jeruusalemma ratsutanud kuningas, et ta astub tõsiselt ja kindla käega võimu teostama. Maa oli siis vaja ju puhastada valeusulistest. Ja rõhutud juudi rahvast peab jälle saama ümberkaudsete rahvaste alistaja ehtsas vanatestamentlikus vaimus. Aga nagu piiblit lugenud inimesed teavad, siis selline jõudemonstratsioon ei tulemata. Ja nüüd võibki lugeda evangeeliumitest, kuidas Jeesuse austamine muutus nädala jooksul tema ristilöömise nõudmiseks. Arvata võib, et rahvas tundis pettumust messia vastu, kes ratsutas küll eesliseljas, nagu prohvet oli ette kuulutanud, aga kes ei võtnud midagi ette, et võõraid ja valeusulisi maalt välja ajada ja kuningriiki taastada. Selle viimase siis kuningriigi taastamise kohta küsisid isegi Jeesuse jüngrid veel vahetult enne Jeesuse taeva minemist temalt. Mõtle nüüd ise, millise messiaga on sinul kergem kaasa minna. Kas sellega, kes pidulikult Jeruusalemma ratsutas, või sellega, kes nädal hiljem seal samas risti löödi. Ajalugu näitas, et risti löömise aegu liikusid sündmustiku toimumiskohtades, vaid mõned üksikud Jeesuse poolehoidjad. Kui nüüd mõelda aga praegus aja maailma peale, et siis nüüd valitseb ajalooliselt ristiusuline maailm pea kõikjal. Ja Jeesust on sellises olukorras minu meelest lihtne järgida. Kuid jah, raskused toovad tegelikult esile, kes tõsiselt usub meie issandasse Jeesusesse. Igavese elu lootuses tahab inimene küll surra usus Jumalasse, kuid elada tahaks omast arust just kui vabana tegema, mida siis hing ihaldab, mõtlemata sellele, kuidas tema elu ligimesega ja ligimese läbi siis Jumalaga arvestab. Mõnisada aastat pärast Kristust oli siin maa peal algkoguduses isegi juba küllaltki levinud üks eksiõpetus just seoses Jumalaga elamise ja temas rahus suremisega. Nimelt usuti, et kui inimene on juba ristimise läbi võtnud Jeesuse oma isiklikuks messiaks ja kuningaks, et siis ta on vaba kurjast, et siis ta ei tee enam pattu. Ma kasutasin siin teadlikult tänast evangeeliumiteksti puudutavaid termineid nagu messias, kuningas, et nüüd tõmmata paraleeli. Nii usuti, et Jeesusesse ristitud inimene ei tee enam pattu. Ja selle juurde käis veel ka veendumus, et kui inimene ikkagi teeb pattu pärast ristimise vastuvõtmist, et siis on ta sellega pilganud püha vaimu, kes on Jeesuse asemel läkitatud inimeste juurde. Et selles hirmus, et äkki ma teen kogemata pattu pärast ristimise vastuvõtmist, et ma sellega pilkan püha vaimu, ei saa seda enam siis kunagi andeks. Selles hirmus hakkasid ristiusku pöördunud inimesed ristimise vastuvõtmist, aga edasi lükkama. Nad tegid tihti selle sammu sisuliselt alles surivoodil. Ka keiser Konstantinus Suur, keda ma juba mainisin, esimene kristlasest Rooma keiser, ta võttis ristimise vastu üsna vahetult enne surma. Et siis ta oli vaba elama nii nagu soovis, aga surivoodil ristimist vastuvõttes võis ta olla kindel, et ta on ka Jumalale kuulekas. Ja see ristimise edasilükkamise teema, et see läheb tegelikult sellest põhi asjast mööda natukese. Ma rääkisin sellest lihtsalt kui kõrvale põikena. Ja ma tahtsin siin juhtida tähelepanu just uskumusele, et Jeesuse oma kuningaks vastu võtnud, seda ristimisega kinnitanud inimene ei tee siis pattu, teeb siis või ei tee. Ja kristlikus koguduses on sellist arvamust tihti olnud. Ja ma näen siin tegelikult sarnasust Jeesuse kaasaegsete mõtteviisiga, kes teda teel Jeruusalemma saatsid, kes siis Jeesust messiana austasid. Rahvas uskus, et messias tuleb ja hakkab kuningana valitsema ja sellega nüüd ongi kõik probleemid lahendatud. Igasugune vastupanu kurjus kaob, tuleb vabadus, iseseisvus, üleüldine heaolu, õnneaeg ja nii edasi. Et Jumala poeg oleks siis pidanud nende arvates tulema ja parandama ära kõik selle materiaalse ja maise, mille inimene ise oma Jumala vallatuses ära on rikkunud. Et jah, Jumal tuleb ja parandab selle ära, aga see ei käinud kaasas mitte Jeesuse esimese tulemisega, vaid see tuleb kaasa Jeesuse taastulemise, tema teise tulemisega. Jeesus ei teinud siis seda. Ta valmistas seega pettumuse neile, kes olid asetanud tema peale just oma isiklikest ambitsioonidest lähtuvad ootused. Varajased kristlased, kes olid mainitud eksiõpetuse kütkes, kes siis arvasid, et ristitud inimene ei tee enam pattu ja kui ta teeb, siis pilkab ta sellega püha vaimu. Et need varajased kristlased olid siis omast meelest kavalamad. Nad arvasid, et nad just kui aitavad Jumalat, kui nad ristimise lükkasid nii viimasele minutile, et enda arvates vähemalt ei jõudnud siis enne surma enam pattu teha. Ja aja jooksul muutununa elab see selline õpetus kristlaste hulgas tänagi veel oma elu edasi. Et nüüd ei viivitata küll enam ristimise vastuvõtmisega, vähemalt eriti mitte vast. Aga endiselt arvatakse, et nii kui inimene pattu teeb, et siis tema side Jumalaga katkeb. Ja et inimene peab siis selle ise oma jõuga, oma palvega, just kui nagu oma palve jõuga ära parandama. Jeesus ei tulnud siia maailma taastama oma võimu ja siis taastama ka inimeste kuulekust. Jeesus tuli siia taastama suhet inimkonnaga. Sõprus Jumalaga, kellesse sinagi täna usud, see on oma olemuselt suhe. See on minu suhe mind armastava Jumalaga. Jumala ja inimese vaheline suhe ongi need riided ja palmioksad, mis Jeesuse teele laotati. See ongi need austusüüded, mis tema kiituseks hõisati. Kuid see suhe, see on loodud kestma igavesti. See ei ole loodud selleks, et lõppeda ära samal õhtul, nagu lõppes Jeesus austamine tema teel Jeruusalemma. Ma soovingi nüüd, et õnnistagu Issand ise sind, kallis kogudus. Õnnistagu Issand ise sind, et sa oleksid selles suhtes, et sa püsiksid selles suhtes igavesti. Amen.